Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីដល់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអគិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើរដ្ឋធានី Kiev និងទីក្រុងផ្សេងទៀតរបស់អ៊ុយក្រែនកូរ៉េខាងជើងថាការសាកល្បងមីស៊ីលរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកវិញសុខុនត្រូវដកពីតំណែងព្រោះខ្វះកិច្ចសហការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវឆ្លើយតបទៅលើដំណាំខូចខាតគណៈបកនយោបាយ2ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីជំរុញពលប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសរវីរៈដារ៉ាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយកំជួចមីស៊ីលដល់ប្រឡាយលើរដ្ឋធានីគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដែលយោធាអ៊ុយក្រែនអះអាងថាជាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំនួន75គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសរដ្ឋធានីគីវបាននិយាយថាការវាយប្រហារភាគច្រើនបានត្រូវចំកណ្ដាលទីក្រុងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច5នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសការវាយប្រហារដោយជំជួយមីស៊ីលទាំងនេះបានត្រូវចំតំបន់ដ៏មមាញឹកនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអូសៀននិងកន្លែងទេសចរផ្សេងៗទៀតផងដែរការផ្ទុះមួយចំនួនក៏ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាទីក្រុង Lviv នៅភាគខាងលិចទីក្រុង Dnipro នៅភាគកណ្ដាលនិងទីក្រុង Kharkiv នៅភាគខាងកើតជាដើមយោធាអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីចំនួន41គ្រាប់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថារុស្ស៊ីបានដាក់ការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនលើតំបន់ដែលមានជនស៊ីវិលរស់នៅនិងលើប្រព័ន្ធធម្មពលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពស្លន់ស្លោនិងជួលច្បល់កើតឡើងនិងដើម្បីបំផ្លាញប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយទៀតថាលោកនឹងធ្វើសន្ទរកថាទៅកាន់ជំនួបជាបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រទេស G7 និងថាលោកបានពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះជាមួយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz និងប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជាក់ថាជំនួបបន្ទាន់នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកលោក Zelensky បានសរសេរនៅលើ Twitter បន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Macron ថាយើងបានពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងការការពារដែនអាកាសរបស់យើងអំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏តឹងតែងពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអន្តរជាតិនិងអំពីការបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីខតការឡៃរបស់លោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តរបស់បារាំងដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់អ៊ុយក្រែនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងជំនួយយោធាផងដែរប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការជួបប្រជុំមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់លោកថាការវាយប្រហារទាំងនេះសំដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ផ្នែកធម្មពលយោធានិងសារគមនាគមន៍របស់អ៊ុយក្រែននិងថាការវាយប្រហារទាំងនេះគឺជាការឆ្លើយតបចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លើស្ពានដែលភ្ជាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីទៅនឹងតំបន់គ្រីមៀទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការសាកល្បងកំជួលមីស៊ីលជាបន្តបន្ទាប់របស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលថ្មីៗនេះគឺរៀបចំឡើង ដើម្បីជាការព្រមានដោយធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការបាញ់ស្រោចដាក់លើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដូចនេះដែរបន្ទាប់ពីកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងនិងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំជាមួយគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជួចមីស៊ីល2គ្រាប់ទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលនេះគឺជាការបាញ់ដូចនេះលើកទី7ហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាមកនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានរាយការណ៍ទៀតថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានណែនាំការបាញ់សាកល្បងដែលធ្វើឡើងដោយកងយោធានុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលនៅក្នុងការសាកល្បងនោះគឺមានគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលដែលធ្វើត្រាប់តាមការបំពាក់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការសាកល្បងទាំងនេះមានគោលបំណងចង់បញ្ជូនសារខ្លាំងក្លាអំពីវិធីសាស្ត្រកម្លាបែបសង្គ្រាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន KCNA បានបញ្ជាក់ទៀតថាការសាកល្បងទាំងនេះបានធ្វើឲ្យដូចទៅនឹងការវាយប្រហារលើបញ្ជាការដ្ឋានយោធាកំពង់ផែចម្បងចម្បងនិងអាកាសយានដ្ឋាននានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចនេះដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងនោះបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធដែលផ្ដោតលើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងនៃកងទ័ពនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងត្រូវបានបង្ហាញឡើងយ៉ាងពេញលេញស្របពេលដែលខ្លួនប្រុងប្រៀបរួចជាស្រេចនៅក្នុងការវាយប្រហារនិងបំផ្លាញគោលដៅនានានៅពេលណាមួយក៏បាននិងចេញពីទីតាំងណាមួយក៏បានទីភ្នាក់ងារ KCNA នេះបានដកស្រង់សម្ដីគីមជុងអ៊ុនដែលបាននិយាយថាបើទោះជាសត្រូវនៅបន្តនិយាយអំពីការពិភាក្សាគ្នានិងការចរចាក៏ដោយក៏យើងមិនមានអ្វីដែលត្រូវពិភាក្សាឬក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូច្នេះទេហើយបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះមកខតការឡៃប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាវាជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីកម្រិតធនធ្ងន់នៃបញ្ហាសន្តិសុខនានានៅលើអូសទ្រីកូរ៉េនិងនៅតំបន់អាស៊ីអេសានដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានត្រឹមត្រូវនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកវិញសុខុនត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរបញ្ចប់ពីមុខតំណែងនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកពីបំពេញការងារនៅទ្វីបអឺរ៉ុបទីដែលលោកបានស្វាស្វែងរកការគាំទ្រគម្រោងពង្រឹងផលិតផលកសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាពស្របតាមស្តង់ដារអឺរ៉ុបនោះនៅក្នុងរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះព្រះបាទសម្តេចនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់បញ្ចប់មុខតំណែងលោកវិញសុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តព្រះរាជក្រឹត្យនេះការដកតំណែងលោកវិញសុខុនកើតមានឡើងក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មរូបនេះធ្លាប់រងការស្ដីបន្ទោសពីលោកហ៊ុនសែនថាមិនសូវបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីឬមន្ត្រីផ្សេងទៀតនៅពេលធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមណាមួយនោះថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនថ្លែងនៅចំពោះមុខលោកវិញសុខុននិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាឯទៀតថាលោកវិញសុខុនជារដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្វះកិច្ចសហការនៅពេលដោះស្រាយបញ្ហាការរារាំងមិនឲ្យនាំចូលជ្រូករស់មកផ្ទុះគង់នៅក្នុងប្រទេសប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីងវិនបានព្រមានរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនាទិវាបុណ្យជាតិតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកោះតៃវ៉ាន់នឹងមិនបោះបង់ចោលបែបបទនៃការរស់នៅបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួននោះទេនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកស្រីសៃបានធ្វើការប្រៀបធៀបការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលកន្លងមកធ្លាប់បានអះអាងថានឹងដណ្ដើមគ្រប់គ្រងតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃណាមួយដែលប្រើកម្លាំងប្រសិនបាចាំបាច់លោកស្រីសៃបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងពិតជាមិនអាចធ្វើប្រងើយកន្តើយជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមដែលការពង្រីកអធិពលយោធារបស់ចិនទាំងនេះបានបង្កចំពោះរបៀបរៀបរយពិភពលោកដែលមានលក្ខណៈសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើមានការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពរបស់កោះតៃវ៉ាន់នោះវានឹងក្លាយជាការបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅលើពិភពលោក កោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចិនបានបំបែកចេញពីគ្នានៅចុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ1949លោកស្រីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ទៀតថាការក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ចិនគឺមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ដោយសារតែនៅក្នុងអំឡុងពេល73ឆ្នាំកន្លងមកនេះពលរដ្ឋតៃវ៉ាន់បានរស់នៅនិងរីកចម្រើនទៅមុខជាមួយគ្នានៅលើទឹកដីតៃវ៉ាន់នេះនឹងបានបង្កើតនៅអារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងក្លានៃអត្តសញ្ញាណនិងភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលចិនបានឆ្លើយតបចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកស្រីសៃនេះដោយបានហៅគណៈបកនយោបាយរបស់លោកស្រីថាជាបុព្វហេតុចម្បងនៃភាពតានតឹងបច្ចុប្បន្នរវាងចិននិងកោះតៃវ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកស្រីម៉ៅនីងបាននិយាយថាយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការបង្កើតលំហដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងមិនទុកលំហណាមួយជាដាច់ខាតសម្រាប់ឯករាជ្យភាពរបស់តៃវ៉ាន់និងសម្រាប់សកម្មភាពផ្ដាច់ខ្លួនណាមួយនោះទេ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាចំនួនទឹកភ្លៀងនៅគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអាជ្ញាធរត្រូវឆ្លើយតបទៅលើដំណាំខូចខាតគណៈបកនយោបាយ2ច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដើម្បីជំរុញពលប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសោវិរៈតារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈជំនន់ទឹកភ្លៀងបានវាយប្រហារខេត្តចំនួន22នៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទាំងថ្នាក់ជាតិនិងនៅមូលដ្ឋានបន្តសហការគ្នាជួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានពូជស្រូវឬផលដំណាំដើម្បីបង្កបង្កើនផលឡើងវិញឲ្យទាន់ពេលវេលាប្រសិនបើផលស្រូវនិងដំណាំនោះរងការខូចខាតលោកហូរស្មីរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កង្វះពូជស្រូវនិងដំណាំដើម្បីបង្កបង្កើនផលឡើងវិញក្រោយការវាយប្រហារដោយចំនួនទឹកភ្លៀងបានក្លាយជាក្តីបារម្ភដែលត្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់ពីអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនៅក្នុងសារសម្លេងមួយមានរយៈពេលជាង7នាទីដែលផ្ដោតលើស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនិងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាស្ថានភាពចំនួនទឹកភ្លៀងនៅតាមមូលដ្ឋានគឺអាចគ្រប់គ្រងបានតែអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវរួមគ្នាជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលផលដំណាំរបស់ពួកគេបានរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនៅក្នុងសារដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចគឺលោកអូនពាន់មនីរតដែលត្រូវបានចាត់តាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មស្ដីទីឲ្យបង្កើតក្រុមការងារចុះធ្វើការជាមួយមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តដើម្បីវិនិច្ឆ័យទំហំនៃការខូចខាតផលស្រូវនិងដំណាំផ្សេងទៀតដើម្បីរដ្ឋាភិបាលអាចបញ្ចេញពូជស្រូវនិងដំណាំបានទាន់ពេលជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់បង្កបង្កើនផលឡើងវិញលោកហ៊ុនសែនបន្តថាន
េះជាអន្តរាគមន៍ចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅចុងរដូវរបស់យើងទឹកមិនតន់អស់នៅឡើយទេកន្លែងខ្លះនៅមានលទ្ធភាពដែលអាចទូទៅបានហើយកន្លែងខ្លះដែលមិនអាចធ្វើស្រូវបានត្រឡប់ទៅវិញក៏អាចជំនួសទៅដោយពូជមួយចំនួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលបានអប់រំទុកដូច្នេះខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហការជាបន្តរវាងក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរួមគ្នាវាយតម្លៃផងនិងត្រៀមបម្រុងដើម្បីដឹកចេញនៅពូជស្រូវនិងពូជដំណាំទៅកាន់គោលដៅផង
លោកបន្ថែមថាន
េះជាកិច្ចការបន្ទាន់ដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើព្រោះថាកុំរ៉ែបដោយឲ្យទឹកស្រកហួសហើយយើងគ្មានប្រភពទឹកដើម្បីនឹងបង្កបង្កើនផលបន្ថែមយើងបានជួបប្រទះនៅបញ្ហានេះកាលពីឆ្នាំ2000យើងមានបទពិសោធន៍រួចមកហើយ
បើតាមខ្សែអត្តសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែនខេត្តចំនួន22ក្នុងនោះមាន770ឃុំបានលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងមានផលស្រូវប្រមាណជាង 150,000 ហិកតានិងផលដំណាំជាង 42,000 ហិកតាត្រូវបានជន់លិចលោកហ៊ុនសែននេះដឹងទៀតថាខេត្តដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីចំនួនទឹកភ្លៀងហើយដែលមិនខុសពីស្ថានភាពនៅឆ្នាំ2000គឺរួមមានខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងខេត្តពីរទៀតដែលកំពុងជន់លិចខ្លាំងពេលនេះគឺមានខេត្តកំពង់ធំនិងព្រះវិហារនិងខេត្តដទៃទៀតអំឡុងពេលនៃការមានចំនួនទឹកភ្លៀងនេះលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ផងដែរក្នុងជំនួបជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញតាមបណ្ដាខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបនិងអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តកំពង់ធំបាននិដឹងថាខេត្តកំពង់ធំបានរងផលប៉ះពាល់នៅដំណាំស្រូវសរុបជាង 27,000 ហិកតាខូចខាត 9,500 ហិកតាស្មើនឹង 15,223 គ្រួសារចំណែកនៅខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីឲ្យដឹងថាមានស្រុក9បានរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ក្នុងនោះមានដំណាំស្រូវប៉ះពាល់ជាង 37,000 ហិកតាស្មើនឹង25,623 គ្រួសារដោយដំណាំស្រូវខូចខាតមាន 2,783 ហិកតាខណៈទំហំការខូចខាតនេះគ្រោងធ្វើការស្ដារឡើងវិញជំហានដំបូង 1,500 ហិកតាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវួនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតហាក់ដូចជាមិនមានយន្តការបង្ការឬឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាដើម្បីជួយពលរដ្ឋនៅពេលដែលចំនួនទឹកភ្លៀងកើនឡើងខ្ពស់នោះលោកថ្លែងថា
ការអន្តរាគមន៍នឹងមិនទាន់បានឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលានៃតម្រូវការចាំបាច់ទេពិសេសនៅពេលដែលចំនួនទឹកភ្លៀងឡើងបញ្ហាស្បៀងអាហារសម្ភារៈថ្នាំពេទ្យអីនឹងតែជាតម្រូវការចាំបាច់ពីព្រោះថាប្រជាជននៅពេលទឹកលិចដែលចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងក៏មិនដឹងទៅទិញនៅសម្ភារៈស្បៀងអាហារហូបចុកនៅទីសាធារណៈនេះពពកថាលិចទាំងអស់គ្នាអានឹងរឿងទី1
លោកបន្ថែមថារ
ឿងទី2ការចុះប្រមូលតន្ត្រីនៃការត្រៀមលក្ខណៈស្ដារឡើងវិញនៅក្រោយទឹកសម្រោទៅក្នុងការជួយនៅជំនួយសង្គមទូយ៉ាងដូចជាក្របពួយឬក៏ពួយមានពួយបន្លែផ្លែឈើឬក៏គ្រាប់ដំណាំពួយផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏មិនទាន់បានរៀបចំឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាដែរ
បើតាមលោកថេងសាវួនភាពយឺតយ៉ាវនៃការឆ្លើយតបនេះទំនងជាបណ្ដាលមកពីការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនបានឆាប់ទាន់ពេលពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមពាក់ព័ន្ធនឹងទីតាំងនិងទំហំដីកសិកម្មដែលរងផលប៉ះពាល់ទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដែលជាអ្នកសម្រេចផ្ដល់ថវិកានិងផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈឲ្យមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រោះមហន្តរាយនិងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើសកម្មភាពលោកបន្ថែមថាការបែងចែកមិនច្បាស់លាស់នៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតំបន់រងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងណាមួយនោះក៏ជាកត្តាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជួបឧបសគ្គក្នុងការទទួលបានជំនួយសង្គ្រោះទាន់ពេលផងដែរ VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីអនុប្រធានទី1គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនាយឧត្តមសេនីយ៍គុណគីមបានទេតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងកសិកម្មលោកអូនពាន់មនីរតដែលមានមុខតំណែងផ្លូវការជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារក្នុងគោលដៅពន្លឿនការពិនិត្យតាមដាននិងវិធានការលើផលប៉ះពាល់ការខូចខាតដំណាំស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំដោយសារទឹកជំនន់ដើម្បីអាចផ្ដល់គ្រាប់ពូជស្រូវនិងដំណាំរួមផ្សំដល់កសិកររងគ្រោះដែលអាចស្ដារដំណាំបានទាន់ពេលវេលារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2គឺគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងគណៈបករួមជាតិបានសម្រេចរួមបញ្ចូលគ្នា
ក្នុងគោលដៅបង្កើតពលនយោបាយថ្មីមួយគឺពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយដើម្បីចូលប្រកួតការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023លោកលាស់លីបលីបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្ពុជានិយមរបស់លោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃបានសម្រេចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាគណៈបកតែមួយដោយយកគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិមកធ្វើជាតំណាងនៃពលនយោបាយថ្មីគឺពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលសម្រាប់ត្រៀមចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ការសម្រេចយកតែឈ្មោះគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិខាងលើដែលបច្ចុប្បន្នមានលោកញឹកប៊ុនឆៃជាប្រធានមកចូលរួមឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនោះគឺដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតដោយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយនិងធានាបាននូវឯករាជ្យភាពអធិបតេយ្យនិងការពារបូរណភាពទឹកដីប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រាំអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាស្ដីពីការច្របាច់គណៈបកទាំងពីរបញ្ចូលគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការរួមរួមនេះនឹងបង្កើតបានពលនយោបាយថ្មីមួយដោយឈរនៅកណ្ដាលនិងមិនយកគណៈបកនយោបាយណាមួយមកធ្វើជាសត្រូវហើយក៏មិនប្រកាន់យកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលមានទំនោរទៅការប្រទេសមហាអំណាចណាមួយនោះផងដែរ
ពលនយោបាយយើងខ្ញុំថ្មីនេះគឺពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលនិយមកណ្ដាលនោះគឺថាយើងខ្ញុំមិនលំអៀងទៅរកណែដាច់មុខយកកណោទៅស្រត្រង់ក៏មិនលំអៀងទៅកណោដាច់មុខយកណែទៅស្រត្រង់គឺគោលនយោបាយរបស់យើងខ្ញុំគឺទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាបកនយោបាយទាំងអស់ដោយអត់មានការរើសអើងពីនិន្នាការនយោបាយឬក៏ពើសម្បល់ទេហើយក៏គឺការទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរមិនបង្កាត់និន្នាការនយោបាយឬក៏ពើសម្បល់នយោបាយទេ
ចំណែកប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាមូលហេតុដែលគណៈបកកម្ពុជានិយមច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិគឺដើម្បីបង្កើតពលនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីថ្មីមួយដើម្បីប្រមូលផ្តុំកម្លាំងគាំទ្រដែលផ្ដោតតម្លៃដល់របបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយម
ការរួមរួមគ្នារវាងអ្នកតស៊ូលើកកម្ពស់វីរភាពអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិបូករួមនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាកត្តាចម្បងហើយសំខាន់បំផុតពីព្រោះការតស៊ូរបស់ឯកឧត្តមគោលដៅតែមួយជាមួយគាត់ដើម្បីឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះជាគោលដៅចម្បងដែលយើងបានសម្រេចរួមរួមគ្នា
បាទតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនិងគណៈបកកម្ពុជានិយមធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី10ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះការរួមរួមរវាងអ្នកតស៊ូដើម្បីជាតិអ្នកជាតិនិយមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងដំណើរការកសាងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្របទៅតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរនៃវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាការរួមបញ្ចូលគ្នានេះជាការវិវត្តផ្នែកនយោបាយល្អមួយព្រោះគណៈបកតូចៗចាប់ផ្ដើមរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាការតាក់ទាញសម្លេងគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតបានច្រើនឬយ៉ាងណានោះគឺមិនទាន់អាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបាននៅឡើយទេ
ខ្ញុំគិតថាវាជាដំណើរការវិជ្ជមានមួយទោះបីជាយើងគិតថាកម្លាំងទាំងពីរនេះនៅមានកម្លាំងតូចក៏ប៉ុន្តែមិនច្បាស់ថាពេលទៅចូលទៀតទៅវានឹងនៅកាន់តែតូចទេអាចនឹងពេលចូលគ្នានឹងអាចមានកម្លាំងធំណា
គួរបញ្ជាក់ថាមុនពេលគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកកម្ពុជានិយមនេះគឺគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីសម្ព័ន្ធភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដែលរួមមានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកម៉មសណងដូនិងគណៈបកផ្នែកតែមួយរបស់លោកគុជលីនៅថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022គណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិនេះអះអាងថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះគឺมันអាចអនុវត្តទៅបានដោយរលូននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នេះបាទតាមប្រធានគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិលោកញឹកប៊ុនឆៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានេះនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភានាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះរាជការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុត ដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានទៅបុគ្គលម្នាក់និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ដែលមានមូលដ្ឋាននៅអឺរ៉ុបខាងកើតសម្រាប់ស្នាដៃការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេ VOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិន្ដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពនៅឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រគល់ឲ្យបុគ្គលនិងអង្គភាពចំនួន3ដែលរួមមានលោក Alex Bialyatsky អ្នកផ្ដួយផ្ដើមម្នាក់នៃចលនាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសបេឡារុសកាលពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សចំនួន2ដែលរួមមានអង្គការ Memorial ដែលជាអង្គការមួយនៅរុស្ស៊ីនិងមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសេរីភាពស៊ីវិលដែលជាអង្គការមួយនៅអ៊ុយក្រែនជ័យលាភីទាំង3គឺមានមូលដ្ឋានក្នុងទឹកដីអតីតសហភាពសូវៀតហើយជ័យលាភី2ក្នុងចំណោមនេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសគ្រប់គ្រងដោយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺលោក Alexander Lukashenko នៅប្រទេសបេឡារុសនិងលោក Vladimir Putin នៅរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីនៅមុនការប្រកាសជ័យលាភីប្រចាំឆ្នាំនេះប្រធានគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel ជនជាតិ Norway អ្នកស្រី Berit Rice-Anderson បាននិយាយថាជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺតំណាងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថាអររយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះពួកគេបានលើកកម្ពស់សិទ្ធិក្នុងការរិះគន់រដ្ឋអំណាចនិងការពារសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋពួកគេបានធ្វើកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកត់ត្រាអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលោភបំពានអំណាចរួមគ្នាពួកគេបង្ហាញពីសារៈសំខាន់របស់សង្គមស៊ីវិលដើម្បីសន្តិភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបន្ទាប់ពីជ័យលាភីពានរង្វាន់ Nobel ត្រូវបានប្រកាសឡើងអ្នកស្រី Alice Mokwe ប្រធានសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ FIDH បានថ្លែងថាពានរង្វាន់នេះគឺជាពានរង្វាន់នៃការតស៊ូអ្នកស្រី Mokwe បាននិយាយទៀតថាសហព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដឹងថាលោក Alex Bialyatsky កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលមិនសមស្របនៅក្នុងពន្ធនាគារនៃរបបដឹកនាំរបស់លោក Lukashenko អង្គការ Memorial ត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2021ក្រោមហេតុផលបំភ្លៃដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ីស្របពេលដែលសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីសេរីភាពស៊ីវិលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជាប់ក្នុងសង្គ្រាមមួយក្រោមការឈ្លានពានដោយរដ្ឋអំណាចបរទេសបើទោះបីជាដូច្នេះក្តីការងាររបស់ពួកគេនៅតែបន្តហើយមានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអ្នកស្រី Maria Ressa មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងលោក Dmitry Muratov ជាជនជាតិរុស្ស៊ីគណៈកម្មការពានរង្វាន់ Nobel បាននិយាយថាបុគ្គលទាំងពីររូបនេះបានទទួលពានរង្វាន់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេដើម្បីការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិដែលជាលក្ខខណ្ឌរួមចំណែកសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសន្តិភាពយូរអង្វែងពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពគឺមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងទឹកប្រាក់ជិត1លានដុល្លារនិងមេដាយមាស18ការ៉ាត់លោក Muratov បានលក់មេដាយ Nobel របស់លោកដើម្បីជ្រោមជ្រែងដល់កូម៉ាអ៊ុយក្រែនដែលបានបាត់បង់ទីលំនៅដោយសារសង្គ្រាមហើយសប្បុរសជនម្នាក់ដែលមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបានទិញមេដាយមាសនេះក្នុងទឹកប្រាក់103លាន5សែនដុល្លារជ័យលាភីដតីទៀតនៃពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរួមមានលោក Martin Luther King Jr. អង្គការកាកបាទក្រហមលោក Nelson Mandela អ្នកស្រី Mother Teresa អង្គការយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Dag Hammarskjöld និងលោក Barack Obama គ្មានការប្រគល់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពក្នុងអំឡុងពេលមានសង្គ្រាមលោកលើកទី2រវាងឆ្នាំ1940និងឆ្នាំ1945នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្ដា VOA
អ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសំឡេងចំនួនថ្មីនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសវិរៈដារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជាការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅទីត្រីនេះ
ជាមួយនឹងលោកសវីរៈតារាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកញ្ញាជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសវីរៈតារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីចាសសូមជម្រាបសួរលោកសវីរៈតារា
បាទជម្រាបសួរបាទ
ចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីគម្រោងតោះអានឬ Let's Read របស់អង្គការមូលនិធិអាស៊ីគឺជាកម្មវិធីមួយឬក៏ហៅកាត់ថា App ដែលមានសៀវភៅអានភ្ជាប់ជាមួយរូបភាពជាច្រើនសម្រាប់កុមារដែលមានទាំងជាភាសាខ្មែរនិងភាសាបរទេសមួយចំនួនផងដែរចង់ដឹងលម្អិតថាតើគម្រោងតោះអានឬ Let's Read គឺជាអ្វីហើយបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងអ្វីសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺលោកសវីរៈតារាបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញចា
៎បាទសូមអរគុណកម្មវិធីតោះអានដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Let's Read នេះវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅសៀវភៅអានសម្រាប់កុមារ original ដែលយើងមានការចូលរួមជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយកម្មវិធីតោះអាននេះផងដែរគឺមិនមែនជាកម្មវិធីដែលមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺយើងមានរហូតដល់ទៅ19ប្រទេសនិយាយរួមវាគឺជាកម្មវិធី global មួយដែលយើងបានចែកចំណែកមកពិសោធន៍ក៏ដូចជាសភៅជាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតដែលគាត់កំពុងតែមានកម្មវិធីតោះអាននេះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗផងដែរបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីតោះអានជាក់ស្ដែងគឺយើងបង្កើតឡើងដោយយើងផ្ដោតទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទបាទយើងមានជា mobile app ដែរកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងហាក់បីដូចជាបណ្ណាល័យ digital មួយសម្រាប់ឲ្យកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានដោយសេរីមិនយកថ្លៃទេបាទហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់តោះអានគឺយើងបានផលិតសៀវភៅ original ជាភាសាខ្មែរហ្នឹងរាប់រយក្បាលមកហើយតាំងពីឆ្នាំ2016បាទបើយើងនិយាយពីដើមកំណើតកិច្ចចាប់ដើមនៃកម្មវិធីតោះអានតាមពិតទៅដែលពេលដែលយើងចាប់ដើមបង្កើតក្នុងឆ្នាំ2016នោះគឺកម្មវិធីតោះអានជ្រកកោននៅក្នុងកម្មវិធីមួយធំមួយទៀតដែលគេហៅថាកម្មវិធី Book for Asia ដែលជាកម្មវិធីដែលយើងតែងតែបោះពុំសភៅចែកចាយទៅដល់សាកលវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារតែសភៅទាំងនោះភាគច្រើនគឺជាសភៅដែលសម្រាប់សិស្សដែលគាត់កំពុងរៀននៅតាមសាកលវិទ្យាល័យអញ្ចឹងសភៅទាំងនោះគឺជាសភៅដែលសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជាអ្នកនិពន្ធដែលល្បីល្បីហើយមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគាត់នៅពេលនោះយើងចាប់ផ្ដើមគាត់ថាយើងចង់បង្កើតនៅសភៅបោះពុំសភៅផ្សេងទៀតដែលអាចមានប្រយោជន៍ដល់ក្មេងម្ដងអញ្ចឹងយើងបានងាកត្រឡប់ពីខាង adult មកខាង children វិញអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីតោះអានគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2016នោះឯងដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាយឹម engage ជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបផ្សេងៗទៀតដើម្បីមកចូលរួមបង្កើតសភៅនៅក្នុងសិក្ខាសាលារបស់យើងដែលមានរយៈពេល3សប្តាហ៍ទៅ4សប្តាហ៍បាទបញ្ជាក់ផងដែរថាការផលិតសភៅនីមួយៗគឺយើងប្រើពេលច្រើនរហូតអាចទៅដល់3ខែនៅក្នុងការ finalize សភៅចុងក្រោយបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកសវីរៈតារានៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចូលនៅជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដែលឥតគិតថ្លៃដែលមានលោកសវីរៈតារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីជាវាគ្មិនចាស់ដូចតារាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុនៃការបង្កើតរួមជាមួយនឹងថាអ្វីទៅគឺជាគម្រោងតោះអាននេះខ្ញុំចង់នឹងបន្ថែមថាតើចាប់តាំងពីពេលដែលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះគម្រោងតោះអានមានជារឿងឬមួយក៏សកម្មភាពអ្វីខ្លះដែរទេក្រៅតែអំពីរឿងដែលបានបង្ហោះទៅក្នុង App នឹងចា៎
បាទគឺយើងក្រៅពីការផលិតសភៅជាច្រើនដែលយើងមានការប្រមូលផ្ដុំជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធហើយនិងអ្នកគូររូបលើកពីនឹងទៅទៀតគឺយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍទៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងគឺ App តោះអានរបស់យើងនឹងដែលយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានលក្ខណៈពិសេសហៅថា feature ថ្មីថ្មីច្រើនដូចជាយើងមាន feature កំណត់ម៉ោងឲ្យអានដូចជាយើងអាចកំណត់ម៉ោងហើយយើងអាច បញ្ជាក់ពេលវេលាដែលយើងចង់អានទៀតចាំបានន័យថាបើសិនជាយើងដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាអាណាព្យាបាលគាត់ចង់ឲ្យកូនអាននៅម៉ោង9ព្រឹកអញ្ចឹងរៀងរាល់ម៉ោង9ព្រឹកគឺ app របស់យើងគឺនឹង send notification ដើម្បីប្រាប់ទៅដល់អាណាព្យាបាលថាដល់ម៉ោងឲ្យកូនអានហើយបាទអញ្ចឹងយើងមាន feature ជាច្រើនទៀតដូចជា audio book សម្រាប់ការអានហើយក៏មានការស្ដាប់ដែរអាណាព្យាបាលមួយចំនួនដែលគាត់នៅតាមជនបទគាត់យើងហៅថាគាត់មិនចេះអានអក្សរណាយើងដឹងថាគាត់ពិបាកក្នុងការអានអក្សរតែគាត់ចង់អានជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ដូច្នេះយើងផលិតជា audio book ដែលអាចឲ្យគាត់នឹងអានតាមសំឡេងជាមួយនឹងរឿងហើយគាត់អាច enjoy រឿងនឹងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់បានបាទជាងយើងជាបង្កើត feature បែបនេះច្រើននៅក្នុង app របស់យើងដើម្បីជួយសម្រួលទៅដល់អ្នកជីវ៉ាក៏ដូចជាកុមារដើម្បីឲ្យគាត់អាចអានបានទាំងចេះហើយគាត់បានទាំងសប្បាយទៀតក្រៅពីfeature ដែលយើងព្យាយាមបន្ថែមទៅលើ app របស់យើងនោះគឺយើងក៏បង្កើតជាកម្មវិធីសិក្សាដែលយើងហៅថា curriculum ហ្នឹងជាមួយនឹងសាលាហើយយើងបានរីករាយក្នុងការចែកចម្លែក curriculum របស់យើងហ្នឹងទៅឲ្យសាលាឯកជនសាលាអង្គការដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់ផងដែរបាទហើយយើងមានទាំងសិក្ខាសាលាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីសិក្សារបស់តអានក៏ដូចជារបៀបនៃក្នុងការអានអំណានលើទៅដល់កុមារផងដែរជាមួយនឹងសហគមន៍ហើយនឹងតាមសាលាផ្សេងៗសកម្មភាពរបស់យើងក៏មានការចែកជា tablet ឲ្យទៅខាងសាលាប្រើប្រាស់ដើម្បីឲ្យគាត់ពង្រឹង digital reading នៅក្នុងសហគមន៍របស់គាត់ណាបាទយើងតែងតែធ្វើសភៅនឹងយើង keep networking ជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបរបស់យើងជាច្រើនយើងបង្កើតជាសិក្ខាសាលាបង្កើតសភៅជាមួយនឹងគាត់ហើយមានពេលខ្លះទៀតគម្រោងរបស់យើងមានទាំងជួយទៅដល់បណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សានៅតាមជនបទក៏ដូចជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីយើងទៅអភិវឌ្ឍបណ្ណាល័យរបស់គាត់ដូចជាការជួសជុលជញ្ជាំងការជួសជុលធ្នើដាក់សៀវភៅជាដើមបាទហើយយើងមានជាការចែកសៀវភៅទៅដល់សាលាជាច្រើនហើយសៀវភៅដែលយើងបានចែកនោះគឺពេលបន្តយើងផលិតសភៅយើងដាក់នៅលើបណ្ណាល័យ digital របស់យើងប៉ុន្តែយើងក៏ print ជា hard copy ដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ផ្ទាល់ផងដែរបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់គម្រោងនេះវិញតើភាគច្រើនគឺជានរណាដែរចា៎ហើយមុននឹងបានលើសូដារ៉ាបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកុមារមែនទែនទៅសភៅឬក៏ app ហ្នឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់កុមារអាយុប្រហែលដែរចា
៎យើងផ្ដោតទៅលើកុមារដែលគាត់មានអាយុពី3ឆ្នាំរហូតដល់10ឆ្នាំអញ្ចឹងបានន័យថាកុមារដែលគាត់នៅក្នុងចន្លោះ3ឆ្នាំដល់10ឆ្នាំនេះគឺគាត់អាចនៅក្នុងចន្លោះថ្នាក់មត្តេយ្យរហូតដល់ថ្នាក់បឋមសិក្សាថ្នាក់ទី3ទៅទី4បាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងទៅធ្វើឲ្យបាត់តែយើងបែងចែកកម្រិតអានកម្រិតអានពីកម្រិត1ដល់កម្រិត5នៅក្នុងសភៅរឿងរបស់យើងដែលមាននៅលើ app នោះកត្តាអាយុមិនមែនជាកត្តាដែលកំណត់នៅ literacy អក្សរកម្មរបស់កុមារបានន័យថាអ្នកខ្លះកុមារខ្លះគាត់មានអាយុទោះតែ5ឆ្នាំ6ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអក្សរកម្មរបស់គាត់ល្អមែនតើគឺល្អជាងកុមារដែលមានអាយុ10ឆ្នាំទៀតអាហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងឃើញចឹងផ្ទាល់អញ្ចឹងបានន័យថាពេលខ្លះទៅកុមារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគាត់អាចនៅតែប្រើប្រាស់សៀវភៅរបស់យើងផងដែរប្រសិនបើគាត់បើសិនជាអក្សរកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងមិនល្អគាត់ចង់អភិវឌ្ឍអក្សរកម្មរបស់គាត់អាចប្រើប្រាស់បន្ថែមទៅលើសភៅអានរបស់យើងអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាកំណត់តែធំ10ឆ្នាំឯអាចលើកនឹងអាស្រ័យទៅតាម literacy របស់កុមារបា
ទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ app តោះអានវិញសម្រាប់តារាមើលឃើញថាតើចាប់តាំងពីពេលដែលបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះមានការវិវត្តទាំងចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ឬមួយក៏សកម្មភាពបែបណាដែរចា
៎បាទបើយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវា up and down វាជុំការទៅឡើងជុំការធ្លាក់ចុះវាទៅតាមខែដោយសារតែ mobile app របស់យើងនោះគឺយើងអាច track ដឹងអំពីចំនួនអ្នកអាននៅតំបន់ណាអ្នកអានប្រមាណអ្នកអញ្ចឹងយើងអាចដឹងបានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ខែ8ខែមុននេះគឺយើងមានអ្នកអានហៅថា unique reader អ្នកអាន1415អ្នកបាទប៉ុន្តែនៅក្នុង1415អ្នកនោះគឺជាចំនួន unique reader ហើយបាទប៉ុន្តែក្នុងម្នាក់គាត់អាចចុចអានសភៅច្រើននៅក្នុងពេលម្ដងដែលគាត់បានចូលបើក app របស់យើងណាអញ្ចឹងម្នាក់គាត់អាចអានលើពី2 3សភៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងរាប់ជាចំនួនសភៅដែលគាត់បានអានវិញនៅក្នុងខែមុនគឺយើងមានចំនួនដល់ទៅ11,1997សភៅដែលត្រូវបានអានបាទហើយ ើយបើសិនជាយើងគិតជាចំនួនឆ្នាំវិញបាទគិតជាចំនួនឆ្នាំចំនួនអ្នកអាន unique របស់យើងគឺមានរហូតទៅដល់ 25,660 អ្នកតែបើយើងរាប់ជាចំនួនសភៅដែលក្នុងនោះ 25,660 អ្នកហ្នឹងគាត់បានអានសភៅរហូតទៅដល់ 33,719 សភៅបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែមានចំនួនបែបនេះដើម្បីយើង check ដឹងថាតើក្នុងមួយខែហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមាន impact ទៅលើចំនួនអ្នកអាន digital របស់យើងហ្នឹងកម្រិតណាហើយវាក៏អាចជា indicator មួយក្នុងការឲ្យយើងហ្នឹងអាចសម្រួលកែប្រែទៅនៅអ្វីដែលយើងមានពីខ្វះខាតផងដែរបាទ
អរគុណតារាចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានិខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងតារាមុននេះបានលើកឡើងហើយថាអេបតោះអានគឺសម្រាប់កុមារហើយក៏សម្រាប់អ្នកទីទូទៅទាំងមនុស្សធំក៏អាចអានបានផងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអានមានប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់អ្នកអានជាពិសេសសម្រាប់កុមារដែលគាត់អានសៀវភៅរឿងហើយមានរូបភាពនេះចា
៎បាទយើងដឹងថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែអានរឿងដែលគាត់តែមានជាអក្សរហើយយើងមិនមានរូបភាពតាក់ទាញទេគឺកុមារប្រកបជាមិនទទួលបានបទពិសោធន៍ដែលគាត់អាច enjoy reading បានហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងធុញទ្រាន់អញ្ចឹងបាទយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យសភៅនេះវាកាន់តែតាក់ទាញដើម្បីវាជាប្រយោជន៍សម្រាប់កុមារអញ្ចឹងតាមរយៈការអាននៅលើ digital reading បណ្ណាល័យតោះអាននេះគឺកុមារគឺគាត់ទីមួយគឺគាត់អាច access ទៅសភៅជាភាសាខ្មែររាប់រយសភៅបើសិនជាភាសាអង់គ្លេសគឺរាប់ពាន់សភៅនៅក្នុងនោះបាទអញ្ចឹងគឺគាត់មាន resource បន្ថែមទៅលើនោះហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយមិនឥតគិតថ្លៃបាទហើយមួយទៀតនោះយើងអាចឲ្យកុមារហ្នឹងគាត់មានទម្លាប់មួយទម្លាប់អានគាត់បង្កើតទម្លាប់អាននៅលើ digital device របស់គាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដែលជារបស់យើងគឺយើងតែងតែ engage ជាមួយនឹងកុមារដើម្បីឲ្យកុមារគាត់ get a បទពិសោធន៍ថ្មីទៅលើ digital reading បាទហើយយើងតាមពិតទៅអេបរបស់យើងនោះគឺជួយបិទតែសភៅយើងបង្កើតសម្រាប់កុមារប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់ទៅលើ mobile app តអានគឺមិនតម្រូវថាឲ្យតែកុមារគាត់ប្រើប្រាស់ទេជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគួរតែប្រើប្រាស់ mobile app តអានគឺជាអាណាព្យាបាលទៅវិញទេអញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាក្នុងការប្រើប្រាស់តអានជាមួយនឹងគូនគូនរបស់អាណាព្យាបាលជាអាណាព្យាបាលគឺគាត់មានបង្កើតនៅពេលវេលាមួយដែលជាពេលវេលាដែលយើងហៅថាពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់ដែលគាត់អាច engage ជាមួយនឹងកូនកូនហើយយើងសប្បាយជុំគ្នាជាមួយកូនកូនតាមរយៈការអានរឿងបាទហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺបណ្ណាល័យតអានគឺអាចផ្ដល់នៅអក្សរកម្មដ៏ល្អមួយសម្រាប់កុមារហើយអាចឲ្យកុមារខ្លះហ្នឹងគាត់មិនធំតែចង់បង្កើននៅអក្សរកម្មជាភាសាខ្មែរគាត់ចង់រៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏យើងមានជាភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សភើជាច្រើនផងដែរបាទ
កន្លងមកខ្ញុំឃើញមានការប្រកាសស្វែងរកអ្នកនិពន្ធរឿងនិងអ្នកបង្កើតស្នាដៃគំនូរជីវចលលើសភើអានកុមារសម្រាប់គម្រោងតអាននេះណាតើអ្នកដែលគាត់មានបំណងចង់ចូលរួមបង្កើតស្នាដៃត្រូវធ្វើបែបណាហើយតើមានលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះនៅក្នុងការប្រកាសថាអាចនឹងពួកគាត់នឹងចូលរួមនៅក្នុងការផលិតស្នាដៃបានចា
៎បាទតាមពិតទៅតអានគឺតែងតែផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកនិពន្ធវ័យក្មេងដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហើយយើងអាចនិយាយថាគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងមិនមានយើងហៅថា criteria មួយដែលតឹងរឹងនោះទេហើយតែការណាតែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គឺគាត់អាចសរសេរនៅ synopsis រឿងខ្លីរបស់គាត់នឹងហើយផ្ញើមកកាន់តអានបានជាមួយនឹង CV របស់ពួកគាត់បាទនឹងគឺសម្រាប់អ្នកនិពន្ធសម្រាប់អ្នកគូរូបវិញអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកគូរូបយើងឃើញថាសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងសង្គម Digital របស់យើងយើងឃើញមានមីងក្មេងដែលគាត់ចូលចិត្តគូហើយគាត់បង្កើតគូរូបកែ Digital Drawing ហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់នោះផ្ញើ Portfolio ស្នាដៃរបស់គាត់ហ្នឹងមកកាន់កម្មវិធីតអានជាមួយនឹងព័ត៌មានតគូរបស់គាត់ដូចជា CV ហ្នឹងផ្ញើដើម្បីឲ្យយើងអាចតាក់ទងទៅគាត់បានហើយយើងមានការ select បែបនេះដោយសារតែយើងមាន committee របស់យើងនៅក្នុងការឬទឹកដៃរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាអ្នកគូររូបនោះគឺគាត់មាន style របស់គាត់រៀងខ្លួនអញ្ចឹង style របស់គាត់នេះហើយគឺជាកត្តាចាំបាច់ដែរ ដែលអាចឲ្យគណៈកម្មការក្នុងការជ្រើសរើសស្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីវាក៏វាស្របជាមួយនឹង objective របស់ការផលិតសភៅរបស់យើងផងដែរពីព្រោះថាការផលិតសភៅរបស់យើងពីមួយវគ្គទៅមួយវគ្គហ្នឹងគឺយើងមាន sim ដែលយើងផ្ដោតទៅណាដូចជាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសម្រាប់ខែនេះខែ6នេះយើងកំពុងតែបង្កើតសភៅ10ក្បាលទៀតទេដែលយើងផ្ដោតទៅលើសម្រាមហើយនឹងចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងយើងតែងតែងាកមកមើលស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយើងមើលថាតើស្នាដៃរបស់គាត់ភាព unique របស់គាត់ហ្នឹងគឺវាអាចតាក់ទងជាមួយនឹងSIM ដែលយើងបានដាក់នោះជាមួយក៏អត់បាទអញ្ចឹងគឺយើងរឹតទៅតាមហ្នឹង
ងារមកការប្រើប្រាស់គម្រោងតអាននេះវិញយើងឃើញថាការអានតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកគឺហាក់អត់ស្ូវបានមានការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់កុមារនៅក្នុងការអានទេតើចំណុចនេះអាចជាឧបសគ្គនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់តអានដែរទេ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាពិតទៅមិនមែនបានន័យថាកុមារមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការអានសុភើនៅលើ digital device ទេប៉ុន្តែវាមានបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលយើងគួរតែបញ្ជាក់នៅទីនេះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍សម្រាប់កុមារមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់អាននៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមកាន់នៅ digital device ហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមមិនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអាននៅលើ device របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ងាកមកប្រើ device នោះសម្រាប់ app ផ្សេងដែលធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយដូចជាលេង game ដូចជាមើល video តាម YouTube អីចឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងហើយវាតម្រូវឲ្យអាណាព្យាបាលនោះគឺគាត់ control ទៅលើ device របស់គាត់សម្រាប់ពួកគាត់របស់គាត់ទៅវិញអញ្ចឹងគឺវាទាមទារឲ្យអាណាព្យាបាលនឹងគាត់ aware អំពីចំណុចមួយនេះហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមបែងចែកពេលវេលារបស់គាត់ដើម្បី control device នឹងជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគឺគាត់មានចំណេះដឹងផ្នែក digital device នោះហើយគាត់មានពេលនៅក្នុងការ exploit កាសហ្នឹងណាបាទគាត់បានប្រើប្រាស់ technology នោះដើមមិនមែនផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យទៅគួងគាត់សុបាយប៉ុន្តែគឺគាត់យកឱកាសហ្នឹងដល់ជាពេលវេលាមួយអាចឲ្យគួងរបស់គាត់ហ្នឹងបានអានហើយគាត់ហើយគួងរបស់គាត់អាចរៀនទាំងអភិវឌ្ឍអក្សរកម្មក៏ដូចជារៀនតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងទូទៅពីព្រោះថាសុភ័យតអានហ្នឹងគឺយើងប្រោតទៅលើស៊ីមច្រើនយើងមានទាំង science នៅក្នុងនោះយើងមានទាំង social study យើងមានទាំង environment នៅក្នុងនោះដែលពួកគាត់ពេលដែលគាត់អានគាត់បានរៀនចេះហើយអភិវឌ្ឍអក្សរកម្មរបស់គាត់ហើយគាត់មានភាពសប្បាយទៀតបាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ control device នឹងដោយអាណាព្យាបាលទេមិនមែនថាពុកម៉ាមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ digital device ដើម្បីអាននោះទេសូម្បីតែក្រសួងអប់រំយុវជនកីឡាក៏គាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអាណាព្យាបាលក៏ដូចជាគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អាចប្រើប្រាស់ e-learning ជាមួយពុកម៉ាផងដែរបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងសង្កេតឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺអា habit នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ digital device ហ្នឹងគឺសម្រាប់ entertainment ច្រើនជាង learning ហើយហ្នឹងគឺជាចំណុចពិបាកបាទអញ្ចឹងវាទាមទារការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងកម្មវិធីតអានគឺ mobile app របស់យើងគឺភាគច្រើនអាណាព្យាបាលគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់មិនមែនក្មេងទេអញ្ចឹងអាណាព្យាបាលគាត់ត្រូវតែដឹងពីរបៀបនៃក្នុងការប្រើប្រាស់ app នេះហើយគាត់ប្រើប្រាស់ app ដំបូងជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ដើម្បីបន្សំឲ្យកូនគាត់ហ្នឹងមានពេលវេលាបន្តិចម្ដងស្គាល់ mobile app ហើយគាត់ដឹងពីវិធីនៃក្នុងការ access ចូលក្នុងកម្មវិធីតអានអញ្ចឹងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកូនរបស់គាត់គឺនឹងដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់តអានដែលខ្លួនឯងហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងបានតែដំបូងហ្នឹងគឺត្រូវការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលដើម្បីប្រើប្រាស់ app នោះបាទ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា6ឆ្នាំមកនេះគម្រោងតអានមានឧបសគ្គអ្វីខ្លះដែរនៅក្នុងការបង្កើតហើយនិងអនុវត្ត
បាទគម្រោងរបស់យើងគឺមានឧបសគ្គត្រង់ថាយើងបានផលិតនៅ resource ជាច្រើនប៉ុន្តែអាណាព្យាបាលដែលប្រើប្រាស់ resource របស់យើងនឹងមានការធ្លាក់ចុះហើយក៏មានការឡើងបានន័យថាគឺ off stable គឺមានខែខ្លះយើងមើលគឺដោយសារតែ mobile app របស់គឺ mobile app របស់តអានគឺយើងអាច track ដឹងចំនួនអ្នកដែលគាត់ delete app នឹងវិញណាបានន័យថាគាត់ download ហើយគាត់ delete វិញគឺយើងដឹងទាំងអស់ download ថ្មីខែនេះប្រហែលលុបចេញខែនឹងប្រហែលយើងមើលដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាគឺជាឧបសគ្គដែលថាយើងបានផលិត material ជាច្រើនរាប់រយក្បាលសម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចអាន free ប៉ុន្តែមានអាណាព្យាបាលមួយចំនួនគាត់មិនសហការគាត់ប្រហែលជាគិតថាវាមិនមានប្រយោជន៍ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចគាត់បានលុប app នោះចោលវិញអញ្ចឹងឧបសគ្គហ្នឹងគឺត្រង់ថាយើងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការ engage អាណាព្យាបាលហ្នឹងឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ app របស់យើងនឹងទៅតាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពបាទ
ចំពោះគម្រោងតអានវិញតើក្រុងនឹងពង្រីកសកម្មភាពបែបណាបន្ថែមទៀតទេនៅក្នុងពេលខាងមុខ
បាទគឺយើងនឹងផលិតនៅរឿងជាច្រើនទៀតដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើង កំពុងតែព្យាយាមផលិតសភៅដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទៀតហើយតអានគឺនឹងមានគម្រោងគឺយើងផលិត material reading របស់យើងនឹងដែលយើងផ្ដោតទៅលើការស្រាវជ្រាវដែលការស្រាវជ្រាវរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើបរិបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើអ្វីដែលជា need ដំបូងគេរបស់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាកុមារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយយើងនឹងព្យាយាមផលិត reading material ក៏ដូចជាកម្មវិធីសិក្សាដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងតម្រូវការនោះបានហើយយើងក៏ព្យាយាមនៅក្នុងការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រក៏ដូចជាដំណាក់ដំណងល្អជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាផងដែរលើកពីនឹងទៅទៀតគឺយើងព្យាយាម engage ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែដឹងអំពីប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ digital device ក្នុងការអានសិផលបាទ
ចាអរគុណតារាជាចុងក្រោយសម្រាប់តារាយល់ថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធគួរតែសហការបែបណាដើម្បីឲ្យគម្រោងតោះអាននេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឬមួយក៏ជាការជំរុញឲ្យកុមារដែលគាត់បានជំរុញឲ្យកុមារអានហ្នឹងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពចា
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះចាក់ដោតមែនទែនដោយសារតែសប្ដាហ៍នេះគឺយើងព្យាយាមរកការសហការអ្នកដែលយើងចង់សហការជាមួយនោះគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនឹងខាងនាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចបាទអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យខាងក្រសួងក៏ដូចជាខាងនាយកដ្ឋានហ្នឹងគឺអាចពិចារណាទៅលើresource ដែលយើងបានផលិតជាច្រើនព្រោះយើងផលិតនៅកម្មវិធីសិក្សាផងជាមួយនឹងសភៅអានជាភាសាខ្មែរផងជាគ្រប់រយក្បាលហើយ resource របស់យើងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែគឺជា original resource តែយើងជាផលិតជាមួយនឹងខាងអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកគូររូបនៅក្នុងទីកម្ពុជារបស់យើងហើយបើអាចយើងគឺចង់ចែកចម្លែកនៅ material ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់កុមារក៏ដូចជា digital reading នឹងជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក៏ដូចជានាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូចបានយើងអាចចែកចម្លែកគ្នាណាខាងកម្មវិធីតអានអាចចែកចម្លែកទៅដល់ខាងនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានអាចចែកចម្លែកមកកាន់ខាងកម្មវិធីតអានវិញអញ្ចឹងយើងអាចជួយសហការគ្នាដើម្បីយើងបង្កើតនៅអ្វីដែលវាមានភាពចាំបាច់សម្រាប់កុមារបាទហើយយើងក៏ព្យាយាមនៅស្វែងរកនៅឱកាសមួយដើម្បីពង្រីកនៅការសហការជាមួយនឹងខាងក្រសួងអប់រំដើម្បីផលិតនៅកម្មវិធីសិក្សាមួយដែលល្អសម្រាប់ទាំងថ្នាក់មត្តេយ្យហើយនិងថ្នាក់បឋមសិក្សាបាទយើងក៏មិនភ្លេចទេព្រោះថាកម្មវិធីតអានគឺមិនមានទេបើសិនជាមានការសហការជាមួយនឹងយើងហៅ creative របស់យើងគឺអ្នកនិពន្ធហើយនិងអ្នកគូររូបរបស់យើងដែលគាត់មានបេះដូងចែកម្លែកណាបាទបេះដូងចែកម្លែករបស់ពួកគាត់គឺយើងរកលុយទិញអត់បានទេគឺពួកគាត់សុទ្ធតែស្រឡាញ់ចង់ចែកម្លែកទៅដល់កុមារអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការមនុស្សយ៉ាងនោះដើម្បីមកសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីតអានដើម្បីយើងអាចផលិតនៅសភៅរឿងល្អល្អជាច្រើនទៀតឲ្យកុមាររបស់យើងហើយយើងក៏ត្រូវការការសហការជាមួយសាលាដើម្បីឲ្យគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅ reading material របស់តអានកម្មវិធីសិក្សាជាមួយនឹងតអានលួចថ្មីថ្មីនេះយើងបានចូល MOU ជាមួយនឹងខាងសាលាបញ្ញាសាស្ត្រអន្តរជាតិហើយគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅ curriculum របស់តអាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់មត្តេយ្យរបស់គាត់ផងដែរហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាសាលាឯកជនសាលារដ្ឋសាលាអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតគឺគាត់អាចនឹងពិចារណាទៅលើអ្វីដែលតអានកំពុងតែមានសពថ្ងៃនេះបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាយើងមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដែរចង់ឲ្យអាណាព្យាបាលហ្នឹងគឺគាត់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាដើម្បីអានជាមួយកូនគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យ control ទៅលើ digital device ហ្នឹងជាជាងឲ្យកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងព្រោះថាបើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងគឺគាត់ប្រើសម្រាប់ entertaining ទេគាត់មិនប្រើប្រាស់សម្រាប់ learning ទេអញ្ចឹងចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីអាណាព្យាបាលផងដែរក្នុងការសហការជាមួយនឹងកម្មវិធីតអានបាទ
សូមអរគុណលោកសយវិរៈតារាមន្ត្រីកម្មវិធីនៃអង្គការមូលនិធិអាស៊ីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទគម្រោងតោះអានសម្រាប់កុមារអានសៀវភៅដោយឥតគិតថ្លៃនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
តទៅទីនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីយ៉ាកុបបានអំពាវនាវមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជ័យជំនះសម្រាប់អាណត្តិមួយដែលកាន់តែខ្លាំងឡើងជាងមុនសម្រាប់គណៈបករបស់លោកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពសម្រាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយរង្គោះរង្គើដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការបញ្ញាបញ្ញារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងការចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់នេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដែលនៅកំពុងងើបឡើងពីវិបត្តិជំងឺ Covid-19 បានចាប់ផ្ដើមជួបប្រទះការលំបាកដោយសារតម្លៃទំនិញឡើងថ្លៃនិងការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកការបោះឆ្នោតនៅម៉ាឡេស៊ីសម្រាប់អាណត្តិបន្ទាប់ជាផ្លូវការគឺចូលមកដល់នៅថ្ងៃនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីស្ម៉ែលបានរកសម្ពាធកាន់តែខ្លាំងពីក្រុមមួយចំនួននៃគណៈបកចម្រុះរបស់លោកដើម្បីជំរុញឲ្យលោកធ្វើការបោះឆ្នោតមុនការកំណត់ដោយសារតែចំនួននៅក្នុងរង្វង់គណៈបកនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍លោកអ៊ីស្ម៉ែលបានថ្លែងថាព្រះមហាក្សត្របានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លោកដើម្បីរំលាយសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតនេះនឹងត្រូវប្រកាសដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតនេះត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសភាត្រូវបានរំលាយចំនួនពលរដ្ឋដែលចេញមកបោះឆ្នោតមានចំនួនតិចជាងប្រក្រតីប៉ះសិនបើការបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានគេជ្រើសធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលរដូវមូសុងនៃដំណាច់ឆ្នាំនោះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាទិវា Columbus នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ការរកឃើញទ្វីបអាមេរិកដោយអ្នករករកជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Christopher Columbus ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ក៏បានប្រកាសដូចដែលលោកបានធ្វើការពីឆ្នាំមុនផងដែរថានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះជាទិវាជនជាតិដើមការប្រកាសរបស់លោក Biden នេះមិនបានធ្វើឲ្យទិវាជនជាតិដើមនេះក្លាយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសហព័ន្ធនោះទេថ្វីបើការប្រកាសរបស់លោក Biden សម្រាប់ការប្រពៃទិវានេះត្រូវអំពាវនាវឲ្យមានការប្រពៃទិវានេះនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលាជាថ្ងៃដូចគ្នាទៅនឹងទិវា Columbus ក៏ដោយជនជាតិដើមអាមេរិកនិងក្រុមជនជាតិសាសផ្សេងៗទៀតបានជំទាស់ប្រឆាំងទៅនឹងការប្រពៃទិវា Columbus នេះដោយហេតុថាកន្លងមកការប្រពៃថ្ងៃឈប់សម្រាកនេះមិនផ្ដោតលើការស្លាប់ការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងជំងឺដែលលោក Columbus និងក្រុមរបស់លោកបាននាំមកកាន់ទ្វីបអាមេរិកនោះឡើយថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលទទួលស្គាល់នៅវប្បធម៌ដែលចាក់ឫសនៅទ្វីបអាមេរិកអស់រយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំមកមុនការមកដល់របស់លោក Columbus នេះកំពុងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរដ្ឋជាង12នឹងទីក្រុងជាច្រើនទៀតទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដល់ការរួមចំណាយរបស់ជនជាតិដើមតាមរយៈការប្រពៃទិវាជនជាតិដើមនៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2ក្នុងខែតុលាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយសម្រាប់តំបន់ភាគច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកទិវា Columbus នៅតែថិតនៅលើប្រក្រតីទិនហើយមនុស្សជាច្រើននៅតែរំលឹកដល់លោក Columbus ប្រទេសរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារដោយមីស៊ីលដល់បន្លាយលើរដ្ឋធានីគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដែលយោធាអ៊ុយក្រែនអះអាងថាជាការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលចំនួន75គ្រាប់របស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ូលីសរដ្ឋធានីគីវបាននិយាយថាការវាយប្រហារភាគច្រើនបានត្រូវចំកណ្ដាលទីក្រុងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏4នាក់នឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់ទៀតរងរបួស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.